Азаттык сүйлөйт Бишкекте саат 21. Кыргыз-өзбек энергетикалык чатагы өзбек тарап ар тараптан чабуулун баштадыбы?
Анда Кыргызстандын жана электр линияларын Өзбекстан аркылуу өткөрүштү токтотуш керек. Эми анча-мынча чыгымга чыдап туруп бир жолу бөлүп алышыбыз керек.
Балыкчыда бүгүн да шайлоодогу чыр боюнча сот болду. Шайлоодон кийинки Германия орус олигархы Михаил Ходорковскийдин уулунун пикети. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 29 сентябрь, шейшемби. Ободо кечки азаттык берүүсү. Прагадагы студияда Төрөк Кулдоров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат. Эленора.
Рахмат, Төрөкул, саламатсызбы. Балыкчы окуясы боюнча аталган шаардын мэри Талант Өмүркулов күбө катары көрсөтмө берди. Бүгүн сот жараяны уланып, мэр менен кошо күбөлөр жана тергөөчүлөр да суралды. Айыпталып жаткандардын жактоочусу Азимбек Бекназаров күбөлөрдүн жообуна кананбай сот процессин токтотуп коюуну өтүндү. Бирок судья мындай өтүнүчтү канааттандырган жок. Сот эртең уланмакчы. Балыкчыда 23-июлда президенттик шайлоо күнкү тополоңдо 19 киши камакка алынган. Аларга шайлоого тоскоолдук кылды, массалык баш аламандык уюштурууга аракет жасады, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди деген айыптар тагылууда. Бул окуянын соттук териштирүү 11 сентябрда башталган. Аларда укук коргоочулар тынч жыйындар өткөрүү тууралуу жаңы мыйзам керек деген билдиришти. Бүгүн менин тандоомдун мезгили деп аталган бейкмут уюмдар бирикмеси өлкөдөгү адам укуктарына байланышкан абалды талкуулады. Анда 2005-жылдан бери бул жаатта абал кескин начарлаганы, жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укуктары чектелгени айтылды. Расмий бийлик өкүл өлкөдө адам укуктары боюнча абал начарлады деген дооматтарды четке кагып келет. Кыргызстанда 1 октябрдан тарта электр кубатын пайдаланууга чектөө кирет. Мындай жардыкка энергетика министри Ильяс Давыдов бүгүн кол койду. Ага ылайык 1 октябрдан тарта кечки саат 12:00 таңкы 5:00 чейин электр кубаты атайын түзүлгөн убактылуу эреже боюнча маал менен өчүрүлмөкчү. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстанда Хизбут Тахир уюмунун 1,5 миңдей активдүү мүчөсү бар. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Эмил Жээнбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыр Кыргызстанда диний радикалдык уюмдардын ишмердүүлүгү басаңдап калды.
80-90% биз кырдаалды көзөмөлгө алып тура алабыз. Бүгүнкү күндө эч кандай өнүгүү же болбосо көбөйүүсү бизде андай катталган жок.
Жакында эле эл аралык кризис тобу баяндама жарыялап, анда Кыргызстанда аялдар диний радикал уюмдарга кирип жаткан учурлар арбый баштаганын билдирген. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда аталган уюмга 8 миңдей адам мүчө жана алардын 2 миңдейин аялдар түзөт. Бишкектеги номер 38 мектептеги массалык мушташты уюштурганын аныкталды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы бул тополоңду шаардагы олимпиадалык резерв боюнча республикалык окуу жайдын чоң класстарынын 10 жакын окуучусу уюштурган деп шектелип жатканын билдирди. Билим министринин орун басары Үмүткан Тыналиева тополоң чыккан мектептер азыр катуу кайтарууда турганын маалымдады. Олимпиадалык резерв боюнча окуу жайдын директорунун орун басары Уран Калелов Азаттыкка бул иш аракеттер спорт окуу жайын каралоо максатына жасалып жатат деп билдирди. Анын айтымында Урушту Аламөдөн бир кичи районунун жана Лебединовка айланан балдары биринчи баштаган.
26 түндө саат 9:30 20:30 жакын бала келип спорт интернаттын баратасын талкалап кетишти да, бөтөлкө менен ыргытып, таш менен ыргытып.
Кечээ 32 мектепте массалык уруш болуп, мектептин калга терезелери талкаланган эле. 3-4 адам жарат алган. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Төрөкулда.
Чоң рахмат. Ала тоо кабалары менен Бишкектен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул кабаларды сиз толугу менен Азаттыктын интернеттеги сайтынан да көрө аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейже. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялардан. Ирандын атомдук энергетика агенттигинин башчысы Али Акбар Салехи 11 октябрдагы сүйлөшүүлөрдө Тегерандын укуктары тууралуу сүйлөшпөй турганын билдирди. Анан тышкары Иран уран байытууну да токтотпой турганын айтты. Өлкөнүн парламенти болсо бүгүнкү билдирүүсүндө Наада батыш мамлекеттери Тегерандын мурдагы каталары тууралуу айтып туруп алышса, алар менен кызматташуудан Тегеран баш тартышы мүмкүн деп эскертти. Иран менен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Женевада өзөктүк программа боюнча сүйлөшөт деп күтүлүүдө. Батышта айрым мамлекеттер Иранды атомдук бомба жасап жатат деп айтышат. Тегеран муну четке кагууда. АКШ Түркия менен Арменияны бири-бири менен мамиле түзүүгө, элдешүүгө чакырууда. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда америкалык мамкатчы Хиллари Клинтон Түркиянын жана Армениянын өкүлдөрү менен жекече сүйлөшүп, жакын арада бул эки мамлекет бири-бирине өзгөчө талаптарды койбой туруп, дурус мамилеге өтүшү зарыл экенин айткан. Айрым маалыматтарга караганда Түркия менен Армения 10 октябрда дипломатиялык мамилелерди түзүү боюнча келишимге кол коюп, чек арасын ачышы күтүлүүдө. Бирок Bu gelişim eng ulu eki ülkönün teng parlamenter tarafından jaktırılışı zarıl. Bugün Oğansandagı Жардурда кеминде 30 тургун наут болду. Кандагарда жолго коюлган минадан автобус атылып кеткен. Өлгөндөрдүн арасында 10 жаш бала, 7 аял да болгону кабарланды. 40 адам жаракат алыптыр. Бийликтер бул үчүн талиптерди айыпташты, бирок талиптер азырынча Жардурду моюнга алышы элек. Гвинеяда болсо өкмөттүк армия оппозициянын демонстрациясына чыккандарды атып 90 адам наут болду. Окуя дүйшөмбүдө болгон. Гвинеянын аскерий жетекчиси капитан Муса Камара президенттикке ат салуу шаарына каршы чыккан оппозиция демонстрацияга чыккан эле. Өлкөнү 20 жылдан ашуун башкарып турган президент Лансана Конте былтыр көз жумгандан кийин бийликти Муса Камара ээлеп алган эле. Франция өзүнүн мурдагы колониясы Гвинеяда оппозицияга жасалган репрессияны катуу айыптап чыкты. Филиппинде болсо 240 адамдын өлүмүнө алып келген тайфун эми Вьетнамга келди. Бороон чапкын Вьетнамдын борбордук Куаннам провинциясынын жээгине жеткени кабарланууда. Жаратылыш кырсыгынан кеминде 22 адам набат болду. Ал жерде суу каптап, электр зымдары үзүлгөнү, адамдар башка жактарга көчүрүлүп жатканы айтылды. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең кырсыгында боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 30-сентябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй дубанда түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31 даража жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 20-25, Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүзү 23-28, Ысык-Көл ойдуңунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 25-30, Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31 даражага жылуу. Борбор калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 28-30 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер Азаттык уналысын угуп жатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн орчундуу маселелерин өтөбүз. Балыкчы окуясы боюнча бүгүнкү соттук отурум 6 күбөнү сурады. Соттук териштирүүнүн буга чейинки жүрүшүндө айыпталып жаткан 19 адамга коюлган кылмыш ишине далил болчу көрсөтмөлөр катталбагандыктан жактоочулар бул ишти кыскартып, камактагыларды бошотуу өтүнүчүн келтирди. Соттун төрагасы аны канааттандырган жок. Окуяны Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы улантат.
23 июль күнү президенттик шайлоонун мыйзамсыз өтүп атканына нааразы тарап актыларды түзүп алып, Балыкчыдагы номер 1 шайлоо участкасы менен шаардык мэрияга барганда күч органдары аны башаламандык уюштуруу жана шайлоого тоскоол келтирүү катары баалап, конституциялык түзүлүштү кыйратууга аракет болду деп күнөөлөп атат. Бирок соттолуп аткан 19 адам аны мойнуна албай келатат. 29-сентябрдагы соттук териштирүүдө тергөөчүлөр кылмыш кылды деп айып токтом чыгарган менен аны далилдей алган жок. Бүгүнү суралган 6 күбөнүн 3ү милициянын тергөөчүлөрү болчу. Жактоочу Асантур Молдогазиев Бакыт Сейдинов аттуу тергөөчүнү сурады.
Ожапак Нурдолетке 297 статья койгонсуз. Конституцияны төңкөрүш кылып салуу. Ушул эмнени негизинде койдуңуз?
19 кишинин ким экенин мен сизге дагы айтып бере албайм. Эмне санкционированный митинг уюштурганына?
Тергөөчү камакка алынган адамга эмне үчүн 2 сутка сурак жүргүзбөй, эмне себеп менен камакканада кармаганын түшүндүрө албай атканда сот Болот Дүйшөнбиев сурак жүргүзүү убакыттары күнүнүн протоколдон ким оңдогонун сурады эле.
2 ай өттү, төрага судья менен эсте жокко
деп жооп берди Бакыт Сейдинов. Бул тергөөчүдөн башка Руслан Султангазиев, Азамат Батырбеков деген тергөөчүлөр дагы айыпталуучуларды сураганда жактоочуну катыштырбаганын, айыпталуучуга жалган маалымат берип туруп, сурак протоколуна кол койдуруп алганы айтылганда сот Дүйшөнбиев бул жагдайга токтолду.
Сен сурагансыңбы?
Эсте жок.
Ким сураган, мунун күчү жок деп, ким сураганы белгисиз болуп турса.
Ал эми күбө катары суралып, бирок сурак протоколунда жабырлануучу катары кирген Балыкчы шаарынын мэри Талант Өмүркуловко жактоочу Азымбек Бекназаров суроо койду.
Шайлоочулардын шайлоо берүү укугун одонат түрдө бузган, жолтоо болгон деп айып коюп атат ушуларга. Сиз айтып атасыз, эч жерде андай нерсе жок. Туурабы?
Андай кайрылуу болгон эмес.
Шаар башчысынан шайлоо күнү тоскоолдук болуп, башаламандык уюштургандарга чара көрүп бергиле деп жолдогон арызынын негизинде соттолуучуларга конституциялык түзүлүштү уратуу аракети деген кылмыштын оор беренеси коюлуп атканын жактоочу Жайчыбеков эскертип туруп, ага негиз берген жагдайларды сурады.
Же сиздин азыр арызыңызды жокко чыгарыш керек, же барга чыгарыш керек. Мындай айткандачы, мына ушул балдардын кимизи эмне деп сөккөнүн тактай аласыз?
Жо, мага лично андай айтылган сөз болду.
Сизге лично айтылган сөз. Балык шаарынын мэриясында иштеген адамдардын бирөөлөрүн коркутту, бияка чыгып башыны жулам, өлтүрөм, мындай кылам деген сөздөрдү
мен окумушум жок.
Балыкчы окуясы боюнча бүгүнкү күнгө чейинки соттук отурумда 30га жакын күбө, 10дон ашык жабырлануучу суралган менен соттолуп аткандарга доогуз жок деген жагдайларды жана тергөөчүлөрдүн мыйзамсыз жол менен алган көрсөтмөлөрүн эске алып, жактоочу Азимбек Бекназаров өтүнүч келтирди.
Айыптуу токтомдору Уголовный процессуалдык кодекстин талаптарын одоно бузуу менен алынып атат. Укуктары бузулган. Сондуктан мен соттук иликтерди токтотуп, кылмышты өндүрүштөн кыскартууну сурап, соттолуучулардын баардыгын камактан бошотууну өтүнөм.
Буга соттук отурумдун төрагасы Болот Үйшөнбеев төмөн күдөй жооп узатты.
Айыпкерлердин доводдоруну алып, жабырлануучулардын доводдоруну алып, анан кийин чечелик.
Соттук териштирүүнү баштагандан кийин сот ошону аягына чыгарууну тууратат. Ошон үчүн өтүнүчтөр четке кагылат.
Биз ушул процесстин аягында айып токтомдордун калыптыгы жөнүндө мамлекеттик айыптоочуга кайрылдык.
Мыйзам бузуу менен алынган далилдер колдонулбасын деген демнеге айыптоочу тарапы эмнеге албайсыңар?
Өзүн айтыпчы тасмалайын, өздөр даже статьясын билбейт албетте.
Просто элдин арасында публикага ойноп, элдин баягы мнениясынын кыйын болгон эмне жатышпайбы?
Деди мамлекеттик айыптоочу Үмүт Конкубаева. Сот иши эртең 30-сентябрда да уланат. Рита Нурмамбет кызы, Балыкчы шаары, Азаттык.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан менен Тажикстанда курулуп жаткан жаңы ГЭСтердин коопсуздугу коркунуч туудураган. Аларды экспертизадан өткөрүү зарыл экендигин белгилеген. Бул боюнча азырынча Кыргызстан тышкы иштер министрлиги расмий билдирүү таратты элек. Кабарчыбыз Аманбек Илденбай Өзбекстандын билдирүүсү боюнча экс-депутат Беги Шаматовдун пикирин сурап кайрылды. Жоопту бирге угалы.
Бул суу каякка агып чыгып атат теги? Сырдария менен Амударияга агып чыгып атат. А бул суу ким пайдаланып атат? Өзбекстан пайдаланып атат, Казакстан пайдаланып атат. Электр энергиясын ким пайдаланып атат? Ошол эле Өзбекстан, ошол эле Казакстан пайдаланып атат. Бул ушу мындай бир түшүнүү менен мамиле кылыш керек деми? Ушу экспертизадан өткөрсө, экспертиза өткөрүш да керек. Анан эмне тапмак? Эмне тапмак? Мен айтат элем, эгерде ушундай бир ынтымакчылыкка келип, жакшы мамилелерди түз албаса, анда Кыргызстандын жанагы электр линияларын Өзбекстан аркылуу өткөрүштү токтотуш керек. Эми анча-мынча чыгымга чыдап туруп, бир жолу бөлүп алышыбыз керек. Эми ошондон эмне табылат? Мен билбейм да. Кыргызстандын ашыкча өндүрүп аткан электр энергиясын Өзбекстан ошо дүйнөлүк баа болбосо дагы ошого жакындатып, бизден сатып алыш керек эле. Мына сууну алып аткандан кийин ал электр энергиянын ордуна долларды олоп отурбай, мына 19 миллион доллар карызсың деп электр энергиянын ордуна бериш керек эле газды. Мына муну дагы кыйнап ушул көп жылдан бери ушинтип басып жүрөт. Өздөрү ошол эле убакта ошол газдан электр энергия чыгарып атат. Газ эртең түгөнөт, анан кийин деле күн болот. Шуну бир алысты ойлоп туруп эмесе болот эле. Биз ошону түшүнүп эле ошо легендарлуу парламенттин убагында эле айтканбыз ушу тезирээк муну бөлүп алыш керек деп. Ушу электрибизге толук өзүбүз мындай бир ээлик кылышыбыз керек деп. Ал Андижанда экен ал жанагы электрлерди бөлүштүрүү ошо ачкычы. Ушунун баарын бөлүп алыш керек деп убагында эле айтканбыз.
Бегиш мырза, ал эми ушул Кыргызстан электр кубаттуулугуна энергетика тармагында туруктуу көз каранды болбош үчүн эмне кылыш керек?
Бизде электр энергиясы боюнча бир жылдык иштеп чыкканыбыз өзүбүздүн Кыргызстандын керектөөсүнө 2 жылга жетет экен. Бизде ошончолук электр энергия бар экен. Болгону мына ысырапкорчулук менен пайдалануу биринчи. Экинчи коррупция. Сумдук коррупция бар биздин электр энергиянын. Мисалы үчүн коңшу Казакстанга биздин ички баа менен сатылат. Алиги 1 центтен. Дүйнөдө мына Европада 10 евросент. Евросент эми ал аябай кымбат баа. Ошол эле мезгилде Казакстандан мына миллион тонна көмүр алат экенбиз. Дүйнөлүк баада тоннасын $100 ашыкчадан. Эми эмне үчүн биз дүйнөлүк баадан 10 эседен ашык мындай арзан сатабыз электр энергияны? Эмне үчүн көмүрдү ошо дүйнөлүк баада алышыбыз керек? Мына ошолорду чечишибиз керек да. Ушул жерде дагы бир коррупциянын башы көрүнөт. Биз ошо Камбар ата 1-2 курсак көп эле ошо экспортко чыгара турган электроэнергиябыз болот. Аны дагы мына Пакистанга, Афганистанга дешет да, мен ушуга деле ушу ынанбайм. Анткени мына ошол эле төгөрөгүбүздөгү Казакстанды мына түштүгүндө жегеси жок, эч нерсеси жок. Эмне үчүн булар ошо Пакистан, Афганистан алганда эле баада албаш керек? Да суусун пайдаланышат ошол эле Чимкент облусу. Казакстан бизден жанагындай дискриминациялык баа менен алганды токтотуш керек. Уят деген болуш керек акыры. Мына 20 жылдан бери ушундай бир болбогур баадан алып атат.
Экс-депутат Бегиш Алматовго Аманбек Дилденбай суроо узатты.
Быйылкы жылдагы экономикалык өсүш кандай? Ал эмнеге жылга жакшы негиз түзүп бере алабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүндө мына ушул маселе талкууланып, анда экономикалык өнүгүү министри Акылбек Жапаров
мына 8 айдын жыйынтыгы менен биздин ички өнүм продукциябыз өсүшү 3.5% тегерегинде болду. Ал эми инфляция болсо 0% тегерегинде болуп атат. Баарчылыкка туруштук берүүчү чаралардын баары аткарылгандыктан бир да банкыбыз коммерциялык жабылган жок.
Жана Кыргыз фондулук биржасынын президенти Айбек Толубаев
биздин экономикабыз көлөмү чоң эмес. Мисалы үчүн азыр бизде 21 коммерциялык банк бар. Менин оюм боюнча бир 6-7 банк бизге жетиштүү болот эле
деп ой бөлүштү. Аны шаршемби күнү саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларга көрүңүз.
Бул кечки азаттык дүйнөдө болуп жаткан окуялардын башкаларын менен тааныштыра кетейин. Иран өзүнүн өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүдө үстөмдүккө баш ийбей турганын айтты. Бүгүн Ооганстандагы жардырууда кеминде 30 тургун наут болду. Германияда жекшембиде жалпы улуттук шайлоо өттү. Анын натыйжасында экинчи мөөнөткө канцлер болуп шайланган Ангела Меркель эркин демократиялык партия менен өлкөнүн жаңы өкмөтү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Шайлоодон кийин парламенттеги көпчүлүк орунга ээ болгон ХДС, ХСС блогу жаңы өкмөттү 9 ноябрга же Берлин дубалынын кулашынын 20 жылдык мааракесине чейин түзүүгө кызыктар. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Канцлер Ангела Меркель дүйшөмбү күнү кабарчылар алдында жаңы курама өкмөттү түзүү жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдү создуктурбай баштаарын айткан эле. Мен бул ишти ыкчам өткөрүүнү каалайм, бирок тездик сапатка зыян тийгизбеш керек. Германия тез арада жаңы өкмөттүү болууга акылуу. Меркель ырас эле 28 сентябрда түшөбүй эркин демократтардын лидери Гидо Вестервелле менен кездешти. Өкмөт түзүү боюнча сүйлөшүүлөр аябай татаал болоору болжолдонууда. Меркель башындагы ХДС, ХСС биримдиги 241 мандатка ээ. Бул акыркы 60 жылдагы эң начар көрсөткүч. Меркель өкмөт курууга чакырган эркин демократтарды шайлоочулардын 15% колдоду. Бул 4 жыл мурдагыга караганда 5% көп. Меркель анын тарапкерлери Бундестагда көпчүлүктү түзгөнү менен зарыл мыйзамдарды эркин демократтарсыз өткөрө албасын түшүнөт. Муну жакшы билген ЭДПнын төрагасы Вестервелла сүйлөшүүлөрдө ал өз программасында бекем турарын ачык эскертти.
Für uns ist klar, dass unser Kompass
биздин программабыз сүйлөшүүлөрдө биздин компасыбыз болоору анык. Эл программабыз үчүн бизди колдоду. Албетте, адилет сүйлөшүүдө аны мүмкүн болушунча бекем карманабыз. Жумушчулар үчүн биздин экономикалык программабыздан мыкты эч нерсе жок. Ал жумушчуларды окутуп, жумуш орундарын түзүүнү сунуш кылат. Вестервелле башындагы эркин демократтар партиясы салыктарды тез жана чоң өлчөмдө кыскартып, өкмөттүк чыгымдарды азайтуу, мамлекеттик ири ишканаларды менчиктештирүү, жумушчуларды ишке алууда жана бошотууда ийкемдүүлүк зарыл деп эсептелди. Ангела Меркель экономиканы ыраттуу реформалоонун жактоочусу. Көпчүлүк серепчилердин пикиринче Германия чоң реформага муктаж. Себеби экономикалык кризис, эл аралык базарда Германияга тең тайлашчу атаандаш Кытай пайда болгонун көрсөттү. Германиянын мыкты социалдык камсыздоо системасы кризистин соккусун жеңилдеткени менен анын баасы эбегейсиз кымбатка турду. Анткени Германияда билим берүүдөн салык системасына чейин квалификациялуу жумушчуларга жана алар иштеген чоң компанияларга багытталган. Анын кесепетинен чакан ишканалар, алардын жумушчулары салыктар менен алым төлөмдөрдүн жумушка алып бошотуунун катаал шартында иштөөгө мажбур. Ошон үчүн канцлер Меркелдин жаңы өкмөтү салыкты кыскартып, кымбат эсептелген саламаттыкты сактоо тармагын реформалоого катар эмгек базарындагы абалды да өзгөртүш керек дешет талдоочулар. же атаандаштыкты күчөтүп, социалдык камсыздоо системасын ийкемдүү кылуусу абзел.
Германиядагы шайлоодон кийинки саясий кырдаалга Амирбек Азамов токтолду. Биз берүүбүздү улантабыз. Дүйшөмбүдө Москвада Россиялык мурдагы магнат Михаил Ходорковскийдин иши боюнча күбөлөрдү угуу башталды. Ходорковский тергөө учурунда аны актай алган бир катар маанилүү документтер иштен алынган деп айыптады. ЮКС мунай компаниясынын мурдагы жетекчиси 25 миллиард доллардан ашуун каражатты өз максатында пайдаланган деп айыпталып жатат. Ходорковский 2005-жылы салыктарды жашыруу үчүн 8 жылга түрмөгө кесилген болчу. Анын ишин айрымдар саясий заказ деп аташууда. Ишкердин уулу Павел Ходорковский 6 жылдан бери АКШда жашайт. Атасынын кеңеши боюнча ал азырынча Орусияга кайтып барбоону чечти. Азаттыктын Нью-Йорктогу кабарчысы Никола Крастев 25 сентябрда Павел Ходорковский менен ал пикетке чыкканда жолугушуп маек курган эле. Анын мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Сиз бүгүн Нью-Йорктун борбордук паркына атаңыздын сүрөтүн урандады көтөрүп келиптирсиз. Анын максаты эмнеде?
Мы протестуем против встречи ежегодной US-Russia Business Council, которая
проходит... Биз АКШ-Россия бизнес кеңешинин жылдык жыйынына каршылыгыбызды билдирип келдик. Жыйынга орус тышкы иштер министри Сергей Лавров да катышууда. Эки өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн эң аттуу башты өкүлдөрү Россия менен АКШ ортосундагы алакаларды өнүктүрүү, аларга дем берүү маселесин талкуулашууда. Биз биринчи кезекте орус өкмөтүнүн өкүлүнө АКШда да атам Михаил Ходорковскийге жан тарткандар бар экенин, алар эмне болуп жаткандан кабардар жана анын ишин унутпаганын эскертүүнү максат кылабыз. Жыйын катышуучуларына Россияда укуктук режим калыбына келтирилмейинче ишкердик чөйрөдө нормалдуу мамилелер мүмкүн эмес деген кайрылуу жасагыбыз келет. Себеби Россияда мыйзамдуу бизнес жүргүзүүнү каалаган кайсыл америкалык компания болбосун, атамдын компаниясы сыңары өкмөттүн же башка кызыктар топтордун кысымына туш болушу ыктымал.
Заинтересованных групп, которые используют суд в своих частных интересах, а как компания моего отца.
Орус өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү менен жолугушууга аракеттендиңизби?
Нет, к сожалению, с российской стороны мы никого еще не видели.
Тилекке каршы орус тараптан эч кимди көрө элекпиз. Министр Сергей Лавров имаратка кирип баратканда аны көрө алабыз деп ойлодук эле, бирок мейманкананын айланасындагы жер жеке менчик болгондуктан биз ага жакын тура албайбыз.
Прямо перед входом в отель, поскольку это частная территория отеля.
Нью-Йорктогу Таймс Сквер паркы эл көп чогулган жерлердин бири, туристтер көп. Көчөдө кетип бараткандар сиздердин акцияңызга кандай мамиле жасап жатышат?
Все относятся очень положительно. Я был очень приятно удивлен, потому что
алардын баардыгы позитивдүү мамилесин билдиришүүдө. Мени бул таң калтырды. Мындай пикетти Нью-Йоркто биринчи жолу өткөрүп жатам. Андан эмне күтүш керектигин билген эмесмин. Бирок баардыгы позитивдүү мамиле кылышууда. Ходорковский ким экенин билбеген, анын иши жөнүндө мурда укпаган америкалыктарда биздин кыска маалыматыбыздан кийин жылуу мамиле кылышууда.
Мы даем небольшую информацию, очень позитивно относятся и симпатизируют.
Атаңыз менен сүйлөшүп турасызбы? Аны менен кантип байланышасыз?
Я общаюсь чаще всего через родственников, потому что у них.
Мен жакындардын жардамы менен байланышып турам. Алар түрмөгө айына 2 жолу барып турушат. Бардык жаңылыктарды, айтчу сөздөрдү чоң атам менен чоң энем менен айтып турабыз.
Сейчас через мою бабушку, через мою дедушку.
Эркин Европа Азаттык радиосу жакында атаңыз менен орус жазуучу Людмила Улицкаянын каттарынан үзүндүлөрдү басып чыгарган. Ал Улицкаяга бурчка такалганын, андан татыктуу чыгыш жок деп жазыптыр. Бул окуялар башкача аякташы мүмкүн беле?
Я думаю, что мой отец на тот
момент... Атам ошол кезде идеалистик маанайда болгон деп ойлойм. Анын күнөөсү жок болгондуктан ак экенин сотто далилдей алам деп ойлосо керек. Бирок эки сот тең көз каранды болгондуктан ал анте алган жок. Эми 6 жыл өткөндөн кийин кимдир бирөөлөр ал жаш баладай болуп ишенген деп айтышы мүмкүн. Ал кезде жаңы президент келип энтузиазм пайда болду эле. Баардыгы демократиялык жолдо оңолуп жатат деп сезилген.
Все исправляется в лучшую, в позитивную, в демократическую сторону.
Михаил Ходорковскийдин уулу Павел Ходорковскийдин интервьюсунун урунтуу жерлери менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык түйүндөн чыга турганын билдирүүдө. Эгер андай чечим кабылданса, Кыргызстандын энергетикалык системасы кантип иштейт? Бул багытта кабарчыбыз Айданбек Акматуулунун суроолоруна мурда Кыргыз энергия ишканасын жетектеген тажрыйбалуу энергетик, мурдагы депутат Жамалбек Түлөбердиев жооп берди.
Биринчиден бул бирдиктүү энергия системасын создавать эткенибиз 500 киловатт линия менен Токтоолу ГЭСинен Андижан, Сырдарья, Ташкент, Чимкент, Жамбыл, Фрунзе болуп туруп кольцосу создавать этилген. Бул 500 киловольтный. Бул баардык жерде, кайсы жерде энергия көп кедер, бир равномерно распределить эткен система создавать этилген. Энди ошодон алар мен угуп калдым жана Өзбекстан биз энергия системадан чыгабыз, өзүбүзчө болобуз деп атыптыр. Анда эле тромбозу бизде бир гана мине анда токтол кесинен барган линия 500 Анижанга барат. Анижандан бай экономист өткөзгөнү менен Октябрьский жалалабатка анан биз Ошко узлоого 220 киловольт линия менен дух тепный подстанция Ошодон анан биздин түштүк Кыргызстан баарын пита кетебиз. Баткен ошодон, Баткен булар аны линияны туруп атат. Алар бир гана азыр экономический же болсо надежный боюнча мен эчтекени муну сезбейм бул. Наоборот, ухудшает. Алар анан экинчиде вопрос мен түшүнбөйм, специалисттер кандай айтып атыр, муну ким чечип атыр? Специалисттер чечишке мүмкүн эмес, себеби муну кальцийнин ичинде чистота нервилери кеткен бир гана токтоол кесе. Башка тепло станциялар чистота нервилери кеткен, чистота нервилери кеткен эмне деген? Эртең менен кечинин нагрузка болгондо көбөйүп кеткенде сразу нагрузканын 1-2 мүнөттүн ичинде токтоол кесе, ошо көбөйгөн чистота нервилери кетет. Азайып кеткенде көбөйтөт. А башка жерлерде Сырдарья буларда бир да станция аны таялбайт.
Мына Кыргызстан менен Казакстандын Кыргызстан өзгөчө мына түндүк региону кандай камсыздалат эгерде Өзбекстандын кадамы ишке ашкан болсо? Бирдиктүү энергия системасы иштеп кете алабы?
Түндүк Кыргызстан эч кандай адам биз эчтеке зыян тартпайбыз. Себеби биз токтоол кесен келип атат, бул Чимкенттен Жамбыл иштеп атат, Чимкент иштеп атат, булар бияктан Алматы менен иштей берет булар. Бир гана бир жерден булар эметип атканым жана айтып отурганмы Анижандан мурунку экономический тескизген сөтөрганым Ошко подстанцияны Анижандан алганбыз. Ошо булар ошону айтышы мүмкүн, муну төрт-төрткө аткылы ишетебиз, муну подстанцияларды откуда питаете.
Кыргыз энергия ишканасынын жетектеген тажрыйбалуу энергетик мурдагы депутат Жамалбек Түлөбердиев менен Айтымбек Ахматулу маектешти. Эми кезекте Өнөр Кана радио түрмөгү. Анын бул жолку коногу сүрөтчү Юристанбек Шыгаев. Сөз түрмөктүн автору Кожогелди Култегинде.
Юрстанбек мырза, Чыңгыз Айтматов кезинде өзүң жөнүндө бир пикир айтып, сенин жашыңда мен айыл деле мал догдуруп болуп жүрдүм эле, а сен болсо дүйнөнү төрөө кыдырып мынтип көргөзмө уюштуруп жүрөсүң деген тарызды айтты эле. Айтматовго ошондой таасир эттүү кайсы жерде кандай жагдайда болгондугун биздин угармандарга айтып өтсөңүз.
Баягы совет доорунда Горбачев иштеп турганда Чыңгыз Төрөкулович Люксембург мамлекетине ошо Россиянын элчиси болуп ошол жакта иштеп жүргөн экен. Биз ушу Германияга барып калдык, Салиев деген сүрөтчү менен ошо Витлих деген шаарда, бул ошо жанагы Карл Маркстын родинасы Триер деген шаардын жанында Люксембург жайгашканда, ошол жакта биз көргөзмө ачып атсак, Чыңгыз Төрөкулович Элдар менен Мария Урматовна менен отуруп телевизорду сайса, телевизордо ошо кабарды угуп калыптыр да, ушундай Кыргызстан жаз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү 2 күндөн кийин Витлих шаарында ачылат деп. Анан аны угуп алып Чыңгыз Төрөкулович баягы айдоочусунан сурайт, канча километр бул жерден десе, 40 километр. Той жакын эле турбайбы, анда барып келели деп анан биз көргөзмөнү ачып атканбыз. Чыңгыз Төрөкулович Элдар менен баласы менен кирип келатат. Анан немистер бизди унутуп калды, биз көргөзмө ачылып атканын унутуп калып эле Чыңгызды көздөй чурканы, Чыңгыз агайды көздөй. Баары эле ар кимиси колундагы блокнотун, колундагы дептерлерин, китептерин алып эле мен ушу өзүмдүн жердештеримдин көргөзмөсүнө келдим. Азыр ушуларга көңүл бурсак. Анан ошол жерден Чыңгыз Төрөкулович мен сүйлөйүн деп сөз сүйлөп, андан кийин бургомайстер сүйлөдү, башка келген коноктор сүйлөдү. Ошентип Кудай жалгап Чыңгыз агайыбыздын аркасы менен ошо ачылыш күнүндө бир топ эмгектерибизди сатып ийдик.
А деги эле Айтматов Юрстанбек Шыгаевдин чыгармачылык айтканда мифтерге өтө чыгармалар бай экендигин белгилейт.
Эң негизги менин чыгармамдын өзөгүн бул биздин байыркы Саймалы таштагы ошо ата бабалардан калган элестер, таштын бетине түшкөн элестер, тамыр ошондо да. Бирок ушул экини плагиат кылып көчүрбөстөн арыраак, тереңирээк ошону казып, азыр дүйнөлүк масштабта ушул экини алып чыгыш керек.
Юрстанбек мырза, дагы бир эсте каларлык күтүүсүз жолугушу Чыңгыз Айтматов менен качан болду?
Совет доору кулагандан кийин Кыргызстандын элчиси болуп Бельгия мамлекетинде элчи болуп калды да. Бельгия болгондон кийин баягы Бенилюкс деп коет, аяка Франция, Германия тигилер келет. Ошондуктан мен Антверпенде ачканда Чыңгыз Төрөкулович келип эмгектеримдин бааларын көрүп таң калды. Сен ушу бир күндө эле ушунча акча табат турбайсыңбы? Чала балада англисче сүйлөйт экенсиң. Анан мен тамашалап айттым, акча келгенде англисче аябай сайрап ийем, себеби мен тигилер менен соодалашам десем күлөт Чыңгыз Төрөкулович.
Сүрөтчү Юристанбек Шыгаев менен Кожогелди Култегин Өнөр Кана радио түрмөгүндө маектешкен. Бул радио түрмөктү сиз Азаттыктын интернет баракчасынан да окусаңыз болот. Урматтуу угармандар, бүгүнкү программаны жыйынтап жатып, күндүн башкы окуяларын сиздерге сала кетейин. Иран өзүнүн өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүдө үстөмдүккө баш ийбей турганын айтты. Бүгүн Ооганстандагы жардырууда кеминде 30 тургун наут болду. Ушуну менен 29 сентябрь, шейшембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Бишкектеги номерлорубуз 31-61-63, 31-61-71. Азыр жаштардын Азаттык Плюс программасы ого чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.